1 Corinthians chapter 8. Patotene gana karaposanga ngan masi lau to ti tene ga ila pagid deo pakakanga ar namer. Gita tawatai ngan posanga idil ga waini. Gita tuangara ne lera watainga. Eni tau taunga, be watainga I karo ga panwa ti parim ngan gir sapayan. Be karonga kim nga aya I pamatua panwa lolod. Wanga sai I keoga ele watainga kape ngan sawadanga, ene ele watainga I mata karanga maitne. Mambe deo I kim ne mau. Be ava sai I lolo I kim deo, ene deo I watainga ni ava toawa. Be nganyan nga masi lau toa ti tenai ga ilapagir deo pakakanga ar namer, gita tawatai mambe deo pakakanga ene danga eta mau ngan tano toane. Be deo eta pare mau. Deo toa kelerini. Tautaunga danga busa yena no vuvuriai ga tano yai toa gita panwa ti watwato ar deo ga ar maron. Panwa eringara ti adi mambe gita deo toawa ti mamaro. Be ngan gita, deo kelerimo ni mamaro. E deo tamara to I mandanga to ngarene ipu, ga gita taman e yele. Be maron kelere moni mamaro. Ene Jesus Christus to I karo danga to ngarene ga I wot ga gita pare lavone tamamaro. Be lera panwa to ngarene tiwara watainga to ane mau. Panwa ere ngara mugai ga inam tina nale taungan karonga raringayangan gir deo pakakanga ar namer. Ta lavone, wanga tian anga toa panwa ti tenai ga ila pagir deo pakakanga ar namer, ti wanga anga toa wa payamau. Ta loloriai, tinaman kemi mau ngan sa karonga toane I gal lolod. Be anga I rangranga ni bare gita ga tala bolo mapan deo mau, wanga tayan anga toa wa, eni ga ilua gita mau. Be wanga tayan anga toa wa mau, eni ta sapir ngan luanga eta mau pare. Gimi awatai mambe rangrangan ayan sawadanga akim. Be manta agavit kemi. Ngan karota waiwaira toa lolod matua tau ngan deo maitne ti gerra gimi anasi lemi watainga toane, tati tap ngan ler karonga lolo matua aya. Ngan sa wanga yava eta I lolo matua tau mau, be I gerra yau nasi lemi watainga toane, ta yan garurunga ngan luma raringaya togir deo pakakanga ar namer, Ene yaulem karonga toane gai pamatua e ngan yan nga anga toa ti tenai gai lapagir deo pakakanga ar namer. Wai meri pare toane I lolo matua tau mau, be Kristus I mate ngan luanga e. Be yaulem watainga ngan yan nga anga I mata erga eri ne I payavunga ne. Wanga gimi a karo karonga sat toane ngan wai waimi ta a payavungan lolo birane. Ene gimi a karo sat ngan Kristus. Tota wanga sawadanga nayan I karo ga waikere pare I tap ngan ele karonga lolo matua aya, ene I rangranga nayan masilau pare mau ga I rangranga lek matenga. Ngan karo ta waikere pare ele karonga lolo matua aya I tap.